halkani waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosaad uga dhegeysanaysaan muujilaha gaagaaban efemada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo aada nagala socotaan bogeena internetka v o a somaali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa jimce bisha juulayna waa 24 sannadka 2020-ka saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii subaxnimo idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukaa iyo ibraahim xasan daanduray.
qodobada idaacaddeenna saaka iyo caalamka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a gurmad loo fidinayo boqolaal qoys oo ku barakacay fatahaadda webiga shabeelle ee degmada afkuye.
in dad ka badan 6,850 qoys oo ah dad ka badan 4,500 oo qof ee dhibaato kasoo gaartay fatahaadaha ka dhacay degmada afgooye iyo tuulooyin ku hareeraysan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan dowladda u k oo malaayiin dollar ugu deeqday waddamo ay soomaaliya ugu horeyso.
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kalena waan idin haynaa marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
falanqeeyayaal ayaa sheegaya in dalka shiinaha laga yaabo inuu si dhaqso ah u amro in la xiro qunsuliyadaha maraykanka ee shiinaha ee magaalooyinka shengyang ama wuhan si uu uga argoosto go'aankii maraykanka ee ahaa in la xiro qunsuliyadda shiinaha ee yustan ee gobolka texas ee dalkan maraykanka. waxaa kale oo jira baaqyo warbaahinta iyo baraha twitterka laysla dhex marayo oo lagu sheegayo in shiinuhu uu ku xirayo qunsuliyadda maraykanka ee hong kong maadaama madaxweynaha maraykanka donald trump uu ku dhawaaqay in uu xirayo qunsuliyo badan oo shiinaha uu ku leeyahay dalka maraykanka. laba falanqeeye oo la hadlay v o eda ayaa sheegay in haddii xiritaanka qunsuliyadaha ee laysdhaafsanayo uu sii xumaado uu xiriirka ka dhexeeya labadan dal meel aad u xun gaari karo.
dalalka midooda yurub ayaa waxay isla ogolaadeen shalayto shirweynahooda duulista soo jeedinta jarmalka ee heerka kahortaga cudurka covid 19 ee garoonka duuradaha. heshiiskaasi ay gaareen saraakiil dalalkaasi ayaa waxa u baahnaan doonaa in si rasmi ay u ansixiyaan wasiirada. soo jeedintaasi waxaa ka mid ah kala fogaashaha dadka iyo xirashada wejiga, baaritaanada amniga qof ka weyn 6 jeer laakiin aan loo baahnayn in kuraasta dhexe ee duuradda ay bannaanaadaan. ma cadda waxaa soo jeedintaasi ay uga duwanaan doonto tii hore ay u soo saartay wakaaladda badbaadada duulista hawada ee midooda yurub ee e s a oo dhaqan gashay 1-dii bishan. maama hadda jiro sidoo kale waxa ay caddaynayaan in rakaabka aan lagu xirin duuradda iyaga oo hawo fiican oo ay ku neefsadaan haysan wax ka badan 30 daqiiqo. dowladda u k ayaa lacag gaaraysa 22 milyan oo dollar ugu deeqday waddamada uu ayuxu aafeeyey. in ka badan 20 milyan oo ka mid a deeqda lacageed ayaa waxaa gaaray u noqonaysaa waddamada bariga afrika oo soomaaliya ay ugu horeyso. masaxaafada lagu shaaciyey gargaarkan oo ka soo baxay wasaaradda horumarinta caalamiga ee u k waxaa soo akhriyey oo noo soo koobaya jacfar kuukay.
soomaaliya ayaa qayb ka ah waddamada lagu wado inay ka faa'iidaystaan maalgelinta britain ee lagula dagaalamayo ayaxa sida aan hore loo arag sannadkan ugu faafay afrika iyo eeshiya. wasiirka horumarinta caalamiga ah ee u k ann mary trevelyan ayaa khamiistii ku dhawaaqday lacag dheeraada oo gaaraysa 18 milyan oo gine oo u dhiganta in ka badan 22 milyan oo dollarka maraykanka. lacagtaas ayaa looga jawaabayaa musiibada uu ayaxu dhaliyey. ayaxa ayaa kordhay in ka badan 20 jeertan iyo bishii maaj ee sannadkan 2020-ka. soomaaliya ayaxa lama degaanka ee koronkorada ah ayaa la kowsaday roobabka ka da'aya deegaano badan oo dalka. hay-adda cuntada iyo beeraha u qaabilsan qaramada midoobay ee marka magaceeda lasoo gaabiyo faw loo yaqaano ayaa saadaalinaysa in dalagga xilligan la sugayo uu hoos u dhici doono 15-25 boqolkiiba. wasiirka dalka u k u qaabilsan horumarinta caalamiga ah ann mary trevelyan waxa ay tiri
bulshooyinka nugli waxay qarka u saaran yihiin macaluul maadaama sidii ugu darnayd muddo 10 sano ah uu anyaxa u faafayo, waxaana musiibadaasi cirka ku sii shareeraysa coronavirus. haddii aanan hadda waddamada tallaabo qaadin, masiibadani waxay noqonaysaa mid sii faafi karayso, waxayna horseedi kartaa burbur hor leh.
in ka badan 20 milyan oo kamid ah deeqdan lacageed ee UK ku yaboohday waxa ay gaar u noqonaysaa wadamada bariga Afrika oo ay Soomaaliya ugu horeeyso Yemen iyo dalal ku yaala koonfur galbeed Eeshiya qayb kamid ah dhaqaalahaasi waxa loo gaariyeli doonaa horumarinta habka ka sii diga isla markaana sii saadaaliya ayaxa si dalalku ay kaga sii diyaar garoobaan Dangeraha Britain Somalia u jooga Ben Fender ayaa yiri
ayaxa ku habsado Soomaaliya iyo Soomaaliland waxa uu saameynayaa bulshada teeda ugu nugul kuwaas oo markii horeba la daalan dhacay saameynta fatahaadda iyo cudurka COVID-19 ay ku reebeen waxaana hay'adda FAO ay xukuumadda Soomaaliya kala shaqeynaysaa sidii sare loogu qaadi lahaa hawlaha la socodka iyo xakamaynta ayaxa iyo badbaadinta dalagga
tan iyo bishii Janaayo ee sanadkan hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada iyo beeraha ee FAO waxa ay sheegtay inay ku guuleysatay badbaadinta in ka badan 600 oo kun oo hektar oo dhul beereed waxaana ay baabi'isay 400 oo milyan oo ayaxa oo weerar ku hayay 10 dal oo ku yaala bariga Afrika Bankiga Adduunka ayaa bishii May ee sanadkan meel mariyay lacag gaaraysa 500 milyan oo dollar oo lagu caawinayo dalalka u nugul macluusha ee ku yaala bariga Afrika. Dhaqaalahaasi waxaa lagu ciribtirayaa ayaxa iyo eesha uu reebay. Soomaaliya ayaa sanadkan la kowsatay ayax koronkoro ah oo si aan muddooyinkan hore loo arag ugu habsaday dalagii ay beeraleydu ka dhursugayeen. Waxa uu baabiyey 10,000 oo hektar oo beera, waxaanu horseeday halisa in ay gaajo ka dilaacdo qaybo badan oo Soomaaliya. Tirada dadka uu soo ridanayo xanuunka COVID-19 ee dalkan Mareykanka ayaa maalinba maalinta ka dambeysa sare u sii kacaysa. Hirka labaad ee coronavirus ayaa si daran u saameeyay qaybo badan oo ka tirsan dalkan Mareykanka. Qaar ka mid ah madaxda gobollada ayaa isku dayay inay soo rogaan sharciyo kaalin ka geysanaya xakamaynta viruska iyadoo ay magaalooyinku furan yihiin. Gudoomiyaha gobolka Minnesota ayaa soo saaray sharci qasab ka dhigaya in ay dadku afka iyo sankaba dabooshaan marka ay gelayaan goobaha. Sharcigaasi ayaa si rasmi ah u dhaqan gelaya sabtida berita. Wariyaheena Maxamuud Mascade ayaa arrimahan ka wareystay Dr. Maxamuud Daahir Afqar Sheeho oo ku takhasusay cudurrada guud iyo kuwa uur ku jirta. Doktorku waxa uu ka hawlgalaa gobolka Minnesota.
Haddeer Mareykanka ilaa iyo 4 milyan iyo 100 kun ka badan ayuu ku dhacay. Waxa uu dhintay ilaa 147 kun ka badan. Gobolkeena hadaynu soo qaadano 48 kun in ka badan ayaa positive ah waxaase la og yahay in ay yihiin dadkaasi dadkii la test gareeyay ama la eegay waxa ka badan dadka faraha badan ee aan cidina eegin ee guryahoodii iska joogay ee aan meelo caafimaad tagin dhimashada gobolkeena waa 1500 in ka badan wiigii u dambeeyay ilaa 200 qof baa isbitaalka loo dhigay marka guud ahaan waa soo koraya waxaana keenaya dhibaatooyin la xiriira dadkii oo la fasaxay oo business-yadii ay furmeen oo maqaayadihii la tagayo oo isu tagii uu batay ayaa kor u qaaday
marka waxaa jirta in laga dhawaajinayay in cudurku dawooyin iyo wax la raadinayay ilaa hadda wax dawaa oo la og yahay soo baxay ma jiraan oo arrintan lagula tacaali karo
may ila hadda dawaynu ognahay oo xanuunka loo siin karo oo qofku uu hadbeer ku bogsanayo ma jirto talaal soo saarina ma jiro wali xanuunkani waa xanuun taxadar iyo gacmo mayri iyo mask la xidho ama gafuurka afka iyo sanka oo la qariyo iyo iyadoo la kala fogaado intaasaa had ilaa hadda ugu muhiimsan iyo in la test gareeyo oo qofkii iska shakiya uu test gareeyo qofkii xataa caafimaad qaba ee doonayaana uu test gareeyo
waxa jirta gobolka Minnesota dabcan Soomaali aad u fara badan ay ku nool yihiin in gudoomiyihii gobolku uu shalayto warbaahinta la hadlaysa markaasina amarro cusub oo la xiriira cudurka COVID-19 uu soo saaray bal haddana la wadaagto arrintaas
waa runtaa maxamuudow gudoomiyaha gobolka Governor Walz wuxuu shalayto iclaamiyey in state-ka oo dhan ama gobolka oo dhan la xidho maskis oo afka iyo sanka la qarsado taas oo uu ku micneeyay inay tahay habka ugu dhaqsaha badan ee aynu ku xakamayn karo xanuunkan isla markaana aynu dhaqaalihii dee ku furfuri karo marka taas aku u sheegay taas ayaa cusub si hawlaha baac mushtariga iyo iskuulada oo dib loogu furo waxaan qasabaa inuu hoos u dhaco nambarku oo dadku ay aad ugu yaraado xanuunku haddii kale dhibaata ayaa la saadaalinaya.
Marka amarkan uu soo ragay ah qof kasta meelaha bulshada isugu imaaneysa maqaayadaha dukaamada meel kasta gelaya inuu afka daboosho ahi maxaad isleedahay adigu ka dhakhtar ahaan faafitaanka cudurka ma yaraynaysa arrintaas?
Ayo iminka waxa keliya oo aynu haysanaa waa ka hortagiina wuxuu ka kooban yahay iyada oo sanka iyo afka la xidho, gacmaha la maydho, la kala fogaado oo laysu jirsado ilaa 6 foot. Taa unbaynu ognahay iminka ilaa hadda inay yihiin waxyaabaha dee wax tari kara oo xanuunkan kala qaadistiisa yarayn kara. Marka gobolkuna wuxuu arkay xaaladii oo sii xumaanaysa gobolka oo xaaladii dadka ay sii badanayaan xanuunka uu ku dhacayay. Waxaa kale oo cusub oo iminka iyaduna news inagu ah in ay caruurtii xoogaa caseski kusoo badanayaan dhalinyaradii oo iminka 7 maalmood u dambeeyey dadka laga helayay positiveka ahaa 20 jir ilaa 90 jir bay u dhexeeyeen. Average kuna dadka marka la isu celceliyo 37. Marka taa waxyaabahaasa waxay keeneen in walwal cusubi uu yimaado.
Soomaalidan nahay dadkeenuna gobolka ku badan yihiin, goobo ganacsi bay ku leeyihiin. Ciidii baa soo dhow oo hadda markaa tagto goobaha Soomaalidu ay ku ganacsadaan dadku aad bay isu dhinac marayaan, isa salaamayaan, iyadoo weliba qaarkood aanay afka u daboolnayn. Arrintaasi ka dhakhtar ahaan maxaad ka oran lahayd?
Arrintaas Maxamuudow waxay leedahay halisteeda gobolkan aynu joogno labada magaalo ee ugu cases badan. Marka 100,000 ee qof la eegaba 15 waxaa laga helay waa Hennepin County iyo Ramsey County, waa labada county ee Soomaalidu ugu badan tahay. Meelaha uu ku badan yahayna waa meelaha aad isugu buuqsan iyo xaafadaha aad isugu dhow iyo meelaha shoppingyada sida kuwa Soomaalida oo kale lagu kala qaadi karo. Marka arrintaasi halisteeday leedahay, waxaa loo baahan yahay iminka ciidii baa soo dhow in ay dadku wacyigooda uu kor u kaco oo ay fahmaan xanuunkani inuu yahay xanuun sii fidaya oo intii la kala fogaan karo la kala fogaado, xataa haddii wax la iibsanayo in sanka la xidho iyo afka oo maskii la xidho, in dadka baac mushtariga ee dadka wax ka iibinaya laftoodu ay sharciga u hoggaansamaan oo gobernarka hadalkiisa la maqlo oo loo hoggaansamo. Arrintaasi waa lagama maarmaan gaar ahaan ciidda ka hor. Waynu ognahay inay dadku shopping badan sameynayaan, ciidda lafteeda dadku way moolashay tegayaan oo waxay doonayaan damaashaadaan oo ay meelaha iyagii caruurtii ay ku damaashaadaan. Marka waxaa loo baahan yahay in aad loo taxadaro. Adduunyada waxaa ka socda xajkii ayaa la joojiyey, marka inaguna waa inaynu maadaama aad xanuunkii noogu batay aynu taxadar samaynaa oo caqli isticmaalaa oo sanka aynu xidhanaa. Caruuraha kan iyo dhalinyarada tan hadda xanuunku ku dhacayo waxaa laga yaabaa badankooda inaanay wax weyn badankooda aanu yeelin, laakiin dadka ay waxyeelayaan waa waalidkoodii, waa awow, waa awiyeeyo, waa habaryar, waa heedo, dadka inagu qaaliga oo cumriga jiray. Haddii caruurahaas iyo dhalinyaradaasi intay xanuunkii soo qaadaan ay qaatiyaan, waxay halis u yihiin in xaaladoodu xumaato, waxayna halis u yihiin geeri.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamuud Daahir Afqarshe oo ku takhasusay cudurrada guud iyo kuwa uur ku jirta, isagoo Minneapolis ku sugan ayuu u waramayay wariyaheenna Maxamuud Mascadeed.
Gargaar raashin ayaa markii ugu horreysay la gaarsiiyey dadka ku barakacay fatahaada ku dhowaad 2 toddobaad ka hor ku dhufatay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Dadka fatahaada Afgooye ay saameysay ayaa waxaa lagu qiyaasay ilaa iyo 7,000 oo qoys, sida wariyaheenna Mukhtaar Maxamed Atoosh warbixintan uu ku faahfaahinayo. Waxaa soconaya gurmad xoogan oo dadkaasi tabaaleysan loo fidinayo.
Iyadoo weli saameynta iyo dhibaatooyinka fatahaada ay ka jiraan degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose, ayaa markii ugu horeysay tan iyo markii fatahaada degmadaasi ay ka bilaabatay 10 maalin ka hor waxaa gargaar raashin loo qeybiyey qaar ka mid ah dadka ka barakacay fatahaada. Ilaa 2,000 oo qoys oo fatahaada ku barakacay ayaa loo qeybiyey raashin kala duwan, waxaana lagu qiyaasayaa tirada guud ee fatahaada Afgooye ka barakacay ku dhowaa 7,000 oo qoys. Gudoomiyaha degmada Afgooye Ibraahim Cumar Qaasim ayaa v o a u sheegay inuu socdo gurmad xooggan oo gargaar loogu fidinayo dadka dhibaatada ay ka soo gaartay fatahaada.
Hadda midi xigta ayaa waxay tahay in dadkaasi nolol iyo waxay cunaan iyo hooy maxay dhahayaan iyo caafimaad intabasay ku heli lahaayeen. Maamulka Koonfur Galbeed imsa way u dhaqdhaqaaqayaan, dagaalo badan ayaa u socdo. Hadda waxaa si toosa usoo gaaray 2,000 oo qoys oo maxay dhahayaan ay soo gaarayaan cunto oo kala duwan noocyadeeda isugu jirto. Waxaa kaloo haddana soo gaaray si toos ah dadkii agabyo iyo waxyaabo badan hay-ado badan oo ballan qaadeen kuwa wadada kusoo duraan dadaalo fara badan kadib markay sameeyeen iyo qayladhaan gudoonkii gobolka iyo meelo badan kadib qayladhaanta oo loo ololeeyey wafdii fara badan oo degmada soo gaarayeen maalmahan. Waxaan dareemaynaa in dhaqdhaqaaq xooggan oo dadkaasi loo ololeynayo ay dhibaatada ku dhacday si ay wax usoo gaaraan. Dadka in laga caawiyo waxaan jeclaa leenay qasaarooyin badan oo guryo iyo maxay dhahayaan dhan wal maadaama ay soo gaareen waxaanu codsaleen dadkaas in lasoo gaarsiiyo nolol, waxay cunaan cunto, hooy, caafimaad iyo dib u dhis deegaamoonteeda oo baabeen guryohi baabeen inta loo heli karo in lasoo gaaro ay ugu horeyso cuntada.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa fatahaada degmada Afgooye ka jirta waxay ugu deeqday $500,000 oo dollarka Mareykanka si loogu caawiyo dadka ay saameysay fatahaada. Wasaaradda Gargaarka iyo Maaraynta Masiibooyinka Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa wada qayladhaan ku aadan sidii hay-adaha samfalka looga dhaadhicin lahaa gargaarka ay u baahan yihiin dadka fatahaada ku barakacay. Wasiirka Gargaarka iyo Maaraynta Masiibooyinka Naasir Caruush ayaa isna sheegay in maalmahan ay wadeen kulamo isdaba joog ah oo looga arrinsanayay sidii qayladhaan iyo gurmad loogu heli lahaa dadka fatahaadu ay saameysay.
Todobadii beri lasoo dhaafay waxaa ku jira shirar joogto ah abaabul sidii dadkaas u gaari lahaa gurmadkii u baahan yihiin. Ilaa hadda warbixinada aan hayno waxay noo sheegayaan in dad ka badan 6,850 qoys oo ah dad ka badan 4,500 oo qof ee dhibaato kasoo gaartay fatahaadaha ka dhacay degmada Afgooye iyo tuulooyin ku hareeraysan. Fatahaadahaas waxay barakiciyeen dad badan oo ka mid ah dadka ay biyaha saameeyeen. Dadaallo badanaa socda, isku xero badanaa la sameeyey, baahidii lagama wada jawaabin, laakiin waxaa noo muuqata calaamada in dadka gurmadkii u baahan helayaan. Waxaan naga go'an hadaanahay maamulka Koonfur Galbeed inaan habeen iyo maalin u taagnaano sidii 7 bilood u dambeysay aan u shaqeyno, ka badan loo shaqeeyo si dadkaas ay u baahan yihiin la gaarsiiyo. Barlabaad maamulka Koonfur wuxuu ka walaacsan yahay xaaladda bini'aadanimo ee ku soo korortay degmada Afgooye oo kasii daraysa.
Inkastoo waxoogaa gurmad iyo gargaar ugu bilowday dadka fatahaada ka barakacay, haddana weli waxaa jira dhibaato biyaha qulqulaya ay ku hayaan qaar ka mid ah dadka xaafadaha degmada Afgooye degan, gaar ahaan dadka degan xaafadaha ay biyuhu galeen. Ururada maxalliga qaarkood ayaa qayb ka ah gurmadka ka bilowday degmada Afgooye. Khadiija Cali Sheegu oo ka mid ah hay-adda Somali Community Foundation ayaa caddaysay Afgooye inaysan weli hakan biyaha fatahayay, islamarkaana uu socdo gurmadka dadka biyaha laga soo saarayo, iyadoo weliba intaasi ku dartay in mid ka mid ah haweenka biyaha laga soo saarayay ay geeriyootay kadib markii bahal uu qaniinay.
Maamadii waayeel waaye, biyihii waxay maraa ilaa xabadka, waa la jiidayaa. Maamo kale bahalaa ku cune, way dhimatay. Labo kale dhakhtarkay jiifeen tabcaan waaye, isbitaalkiina waxaa waaye. Biyihii inay dhexgalaanan ka bakaynaa, marka jaay iyo cari iyo waxaas gaditaankeeda lagu jiraa inaa geysaha lagu shubo si oo dadka jiifaan ay u badbaadaan. Intii loogu tabaabusheysanaa laga sii saarayo. Marka alxamdulilah waxaa waaye Ilaahay naga yareeyay masiibooyinka, laakiin anagii ayaa ku imtixaaman. Oo adiga guri oo hooy leh oo dug leh oo dabeel iyo waxba lahayn, haddaa jiifto walaalkaaga maanta banaanka istaagan oo dayacan, masiibooyinka way kala xanuun badan yihiin. Tan oo kale aada ayay u xanuun badan tahay oo u baahan si degdeg ah in wax looga qabto.
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdiciis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo isagoo ku sugan magaalada Dhuusamareeb ka hadlay fatahaada afgooye ka jirta ayaa xusay in dhibaato xoogan ay dareemayaan dadka fatahaada ka soo barakacay, wuxuuna ku baaqay madaxweyne Lafta Gareen in la labalaabo gurmadka loo fidinayo dadka afgooye iyo deegaanada fatahaada wabiga ay saameysay,
inay u gurmadaan dadkaas dhibaataysan oo biyaha ku dhex jiro oo jiiflaanta cunna la-aanta meelay istaagaan la markii taas laga gudbana in loo helo xal waaro si uusan u soo noqonin fatahaada. Yaan codsanaynaa annaga haddaan nahay dowlad goboleedka koonfur galbeed deegaankaanay shabeellada hoosana ay tahay meesha dhibaatada ay ka dhacday, waxaan u taagannahay oon waxaan haynoo dhan iyo xoogga annaga iyo taladaanada iyo aqliga annaga aan isugu geyn doonaa dowlad iyo shacabo in dadkaas ree afgooye loo gurmado iyo dadka kale oo ereyada degmada afgooye degan oo ayagana dhibaatada ay gaartay.
Gargaarka iyo gurmadka hadda ka bilowday degmada afgooye ayaan ahayn mid ku filan dadka ay saameysay fatahaada, waxaana muuqanaysa fatahaada afgooye ka jirta in maalin walba khasaaraheeda uu sii kordhayo. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka waxaa la diyaariyay Xuseen Saxnuuni.
Waa mar kale ee barnaamijka Umuuraha Islaamka oo todobaadkan aan ku eegayno xisadda dalkaasi Liibiya oo cirka isku shareertay. Maalmo ka hor ayuu baarlamaanka dalkani Masar ansixiyay militariga waddankani in ay geli karaan dalka Liibiya si ay u difaacaan waxa ay ugu yeereen amniga qaranka masaarida. Sidoo kale dowladda Masar ayaa baadi goob ugu jirta sidii ay u heli lahayd taageerada dowladaha Carabta si ay uga hortagto saameynta dowladda Turkiga ay ku leedahay dalkaasi Liibiya. Mas-uuliyiinta dowladda Turkiga ayaa dhankooda ku dhawaaqay in ay sii wadayaan taageerada ay siinayaan ciidamada dowladda caalamka aqoonsan yahay ee Liibiya, isla markaasina ay yeelan doonaan gacanta sare haddii ciidamada Masar howlgal militari ay ka bilaabaan gudaha dalka Liibiya. Dowladaha daneeya xisadda dalka Liibiya ayaa kala taageeraya qaybaha ku dagaalamaya waddankaasi. Hadaba Dr. Xuseen Aadam Yaasiin oo ka faalooda arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya danaha ama masaalixda dowladaha Masar iyo Turkiga ay ka leeyihiin dalkaasi Liibiya.
Masaalixda labada dowladood oo ay Liibiya waxaa ku dirsan quwado waaweyn reer galbeedka iyo Ruushka oo sidina haya siiba Faransa oo Yurubiyaanka matqana wakiilooga oo meeshaas ka rabta inay saliidii iyo waxa ay ka qaadato, iyo Ruushka oo isna sidoo kale meeshaas reetiyo dana fara badan ugu jiraan. Danahaasreetiyo ayay masaaridu marka loo weecinayaa iyadoo ay masaaridu ku furan tahay arrin masiiri ah oo ay haysato wabiga Niil iyo Sadun Nahda oo Ethiopia oo ay biyihii ku furtay ku bilowday. Qolyahan kale ee Turkiyaanka ah meeshaas dana waaweyn baa ka yaalla, waa dadka mustafiidiinta ka ah meesha waa Turkiyaanka, waxayna meesha dhigeen baabuurkoodii awooddoodii sababtoo waxa weeye dowladdan taagta daran ee Liibiya ka jirta ayay heshiis la galeen bilowgiiba oo waxaa lagu wareejiyey jasiirad. Jasiiradaas oo markaas seytooya ay ka bilaaban karaan oo ay noqoto iminka jasiira Turkiya, jasiiradaas ayay rabaan inay ay ka calaamayaan xadkooga. Sidaa daraaddeed marka xad ay ku muransanaayeen ayaga iyo Qubrus iyo Griiga, ayay rabaan inay xaggaa ka calaamadeeyaan. Marka haddii calaamadeeyaan waxay helayaan lakabyo uu ku jiro shidaalka batroolka iyo gaaska dabiiciga uu ku jiro, markaasna ay noqoto dowlad leh khayraadka dabiiciga ee shidaalka ay Turkiga noqonaysa, iyo dhul weyn oo markaas ay dhul badeed ayay helaysaa Turkiga. Sida ayay marka danahooda u kala ilaalinayaan, qolad dana oo diyo kale iyo shisheeye ayay ilaalinayaan, kuwana danahooda khaaska ay ilaalinayaan. Marka dowladda Turkiga mar waxa la dhihi karaa waa dowlad difaacaysa sharciyada, dowladdii sharciga ahayd xawataag darnaate la itiraafsan yahay ayay difaacayaan. qoliyahan kalena waxay difaacayaan janan dagaal ooga ah.
Talaabada militariga ee dawladda Masar ay ka fulinayso gudaha dalka Liibiya oo ay ku taageerayaan General Khalifa Haftar ayaa siyaabo kala duwan ay u soo dhaweeyeen kooxaha dalkaasi Liibiya. Maxamed Abbas Sheikh Maxamuud oo ka faalooda arrimaha Carabta ayaa sharaxaya sida ay uga falceliyeen qaybaha dalka Liibiya howlgalka militariga ee ciidamada masaarida ay sheegeen in ay ka fulinayaan dalkaasi.
Go'aanka dowladda Masar ee ciidamada ugu dirayaan dalka Liibiya ayaa mid ay aad ku soo dhaweeyeen qaybaha kala duwan ee dalkaasi Liibiya, sida baarlamaanka iyo militariga dalka Liibiya oo aad u soo dhaweeyay howlgalkaasi in masaarida ay sameeyaan dowladooda, waxayna ku tilmaameen mid ilaalinaya danaha labada dal oo Masar iyo Liibiya ah, balse waxaa aad u diiday oo ugu hor yimaaday dowladda ay aqoonsan yihiin caalamka oo dalkaasi Liibiya ka dhisan, waxayna ku sheegtay in ay faragelin sovereignty-ga wadanka oo ay ku tahay faragelin haddii ciidamadaas ay yimaadaan maaragtay wadanka Liibiya ayna ka hortagi doonaan. Sidoo kale odayaasha dhaqanka beelaha dega magaalada Sirta iyo gobollo kale ee dalka Liibiya ayaa wax ay la kulmeen madaxweynaha dalka Masar, waxayna aad u soo dhaweeyeen taageeradiisa militariga oo siinaya dalkaasi. Waxaa kale oo diiday odayaasha dhaqanka iyo beelaha kale ee dalka reer Liibiya, waxaana ay ku sheegeen in ay aqbali doonin faragelin ay ku sameeyaan masaarida dalkaasi Liibiya.
Laakiin xilereyaasha carabta ayaa walwalka muujinaya talaabada militariga ee dalka Masar iyo hadallada ka soo yeeray dowladda Turkiga, kuwaas oo ku tilmaamay mid sii murujinaysa xisada dalkaasi Liibiya. Hadaba Dr. Hussein Adam ayaa mar kale ka hadlaya saameynta faragelinta militariga ee dalka Masar ay ku yeelan karto qalalaasaha cakiran ee ka alowsan dalkaasi Liibiya.
Haddii ay ciidamada masaarida galaan dalka Liibiya, waa iska caddahay natiijada ka dhalanaysa waxa weeye in xaalad dagaal oo ay laba dowladood iska hor imaanayaan. Marka waxa ugu horreeya meesha ka bilaabanaya waxa weeye waa barakac ku yimaada shacabka, waa burbur hantiyadeed, ceelasha shidaalka oo noqda meelaha la beegsanayo oo la burburinayo. Marka waxaa dhici kara maleeshiyaadkii meesha joogay, kuwa islaamiyiinta ahaa, kuwii oo jeneraalkii Haftar uu watay, inay markaa ay bilaabaan inay dadyowga ay arkaan inay taageersan yihiin dowladda iyo beelihii iyo qabiiladii cabeed ay u kala baxeen in la beegsado. Marka uu barakac xoogan ka dhaco, dadyowga qaarkii wadanka aad buu u hubaysan yahay oo shacabku aad buu u hubaysan yahay hubkaas in uu galo wadamada dariska ah, deedna uu meeshaas ka sii dhaco mataqaana ay ka bilaabato waxaan leelado qarsanada ama burcada, burcadaas ay meesha ku badato oo holiciina gaaro afarta geesood ee xuduudda la ah dowladda Liibiya. Waxaa kaloo ka dhalan karaa in dowladda Turkiga ay igna adeegsato gantaalaheeda dhaadheer iyo maraakiibteeda dagaalka ee jooga haddaba badda, inay adeegsato inay gantaalo la beegsato mataqaana wadanka Masar, walaasiyama xeebaha iyo meelaha dalxiiska iyo meelaha xarumaha ciidamada. Iyo marka uu isku bedelo mataqaana dagaal oo aqliimi ah ama dagaal goboleed oo markaas dhib xoogan ay ka dhacdo. Oo
waa hagaag, intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa guud ahaan barnaamijka Umuuraha Islaamka oo toddobaadkani aan ku eegaynay xiisada dalka Liibiya. Waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Cismaan Saxnuuni oo Umuuraha Islaamka Qaahiro ku soo diyaariyey.
markana dhegeystayaal, nala dhegeysta heestan.
intaasina dhegeystayaal, waxaa ku eeg idaacaddeennii aroornimo, waxaana idinla socodsiinayay Jacfar Kuukay iyo Ibraahim Daanduure. Dhinaca isku dubariidkana waxaa noo joogay Bashiir Abikar. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
أنقوه كواشي.